Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсцю ў Курапаты, прымеркаваная да дня памяці продкаў дзяды. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянары адказалі за правал на алімпіядзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Міляне сёння прысудзіў было прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі да 4 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Суд таксама абавязаў Берлюсконі заплаціць 10 мільёнаў еўро падатковыя органы. Берлюсконі можа пазбегнуць турмы, калі зможа абскардзіць прысуд суду першай інстанцыі. Прокуроры патрабавалі прысудзіць было прэм'ера да 3 гадоў 8 месяцаў, а старшыню канцэрна Медыасет да 3 гадоў і 4 месяцаў турмы. Абвінаваўцы настойвалі на тым, што падсудныя з'яўляліся арганізатарамі нелегальнай схемы набыцця амерыканскіх фільмаў для паказу на прыватным тэлеканале. Следчыя выявілі, што здзелкі адбываліся праз афшорныя кампаніі, пры гэтым, каб не плаціць падаткі ў фінансавыя органы, трапляла інфармацыя пра выплаты, якія насамрэч не рабіліся. Берлюсконі вырак суду назваў нерэальным і працай палітызаваных суддзяў. Новы міністр замежных справ Грузіі Майя Панджікідзе пацвердзіла журналістам пазіцыю свайго ўраду адносна Расіі.
20% грузінскай тэрыторыі акупаваная Расіяй. Расія з'яўляецца краінай, якая акупавала Грузію. Яна адчыніла два пасольства ў Цхінвалі і Сухумі. Таму пакуль дыпламатычныя адносіны з Расіяй не будуць адноўленыя. Але нягледзячы на адсутнасць дыпламатычных адносінаў, дыялог мы можам весці. Гэтаксама, як і былы ўрад быў здольны працаваць з Расіяй у розных галінах.
Пасля вайны 2008 году паміж Расіяй і Грузіяй Масква прызнала сепаратысцкія грузінскія рэгіёны, паўднёвую Асетыю і Абхазію. Новы прэм'ер-міністр Грузіі Бідзіна Іванішвілі паабяцаў палепшыць стасункі з Масквой. У Сырыі сёння ўступіла ў сілу 4-дзённае замірэнне на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха. Выконваць рэжым спынення агню пагадзіліся як урадавыя войскі, так і асноўная паўстанцкая групоўка «Свабодная сырыйская армія». Больш радыкальныя паўстанцкія злучэнні ад замірэння адмовіліся. Абодва бакі канфлікту, аднак, пакінулі за сабой права адкрываць агонь у адказ на падобныя дзеянні суперніка. З прымесця Дамаску Харасці сёння ўжо паступілі паведамленні аб гібелі 3 чалавек у выніку выбуху міны і стрэлаў снайпераў. Кітайскія ўлады заблікавалі доступ на інтэрнэт-сайт газеты «Нью-Йорк Таймс». Пасля публікацыі там артыкула пра багацці, назапашаныя сям'ёй кіраўніка ўраду КНР Вэнь Цзябао. Газета сцвярджае, што сваякам прэм'ера належаць актывы на агульную суму больш за 2,5 мільярды даляраў. У Кітаі заблікаваныя не толькі самі сайты «Нью-Йорк Таймс» на ангельскай і кітайскай мовах, але і спасылкі на артыкулы, якія з'явіліся ў блогах і сацыяльных сетках. На поўдні Італіі адбыўся землятрус. Яго магнітуда склала 5,3, эпіцэнтр знаходзіўся на глыбіні 4 кіламетраў. У горадзе Мармана ёсць невялікія разбурэнні. На хвалі Радыё Свабода выслухалі чарговы выпуск міжнародных.